эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших слушателей. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 3 апреля, сегодня среда, и говорим сегодня мы о таком. Что-то не сходится. Что с голосами в Мангуше? Снова погибшие. Что происходит на линии фронта? Эвакуация 200. Что узнали о войне одесситы? Выход Британии из Европейского Союза, который должен был состояться 29 марта, откладывается. ЕС дал Лондону время до 12 апреля, чтобы утвердить план выхода. Иначе Brexit состоится вообще без плана. В Британии заговорили о повторном референдуме. Какая главная причина того, что Brexit не состоялся? Почему ЕС принял решение дать Лондону отсрочку? И как проблемы, вызванные Brexit'ом, влияют на популярность популистов в Британии и во всей Европе? Об этом мы поговорим сегодня в студии через несколько минут. У нас в гостях эксперт-международник, глава общественной организации «Центр UA» Олег Рыбачук, а также журналист и эксперт-международник Питер Залмаев. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатный. Также задавайте ваши вопросы по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Телефоны начнут работать скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала послушаем новости. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Двое украинских военных погибли, двое ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 15 раз обстреляли позиции ВСУ. По данным штаба, обстрелы велись в частности из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Обстрелы фиксировали близ населенных пунктов Верхнеторецкая, Широкина, Авдеевка, Гнутова, Водяное, Новозвановка, Попасная, Екатериновка. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в дивизии обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Ясиноватой. НАТО намерено отправить корабли в Черное море для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив. Об этом сообщила представитель США при Альянсе Кей Бейли Хатчетсон. Напомню, что в ряде европейских стран и США критикуют действия России в районе Керченского пролива, особенно после того, как российские силовики захватили там в ноябре украинские военные корабли и их экипажи. В России негативно отреагировали на заявление Альянса. Контрольно-пропускной пункт Гнутова в Донецкой области с 5 по 7 апреля будет закрыт на реконструкцию. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. По их данным, за два дня планируется обновить дорожное покрытие, провести монтаж конструкции и подключиться к сетям электро- и водоснабжения. На КПВВ уже смонтированы новые модули для проведения паспортного контроля, а также завершается строительство укрытия. Кабинет министров Украины запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией за исключением рейсов, необходимых для обеспечения работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, для перелета в Москву в прошлом месяце политики Юрий Бойко и Виктор Медведчук воспользовались лазейкой в законе, поскольку до сих пор запрет не распространялся на нерегулярные рейсы, осуществляемые воздушными судами, не зарегистрированными в России. Государственное бюро расследований накануне открыло уголовное производство в отношении должностных лиц Госпогран и Госавиационных служб Украины в связи с полетом украинских политиков в Москву. Коммунальное предприятие «Вода Донбасса» частично отключили от электроснабжения. Об этом сообщает компания «ДТЭК». По данным компании, электроснабжение ограничено по причине того, что у «Воды Донбасса» закончился договор с предприятием «Укринтеренерго», а договор с новым поставщиком не был заключен. Сообщается, что «Укринтеренерго» проигнорировало решение Кабинета министров Украины от 27 марта о продлении договоров между «Укринтеренерго» и водоканалами, пока последние не найдут другого поставщика электроэнергии, либо не перейдут в статус защищенного потребителя. Для возобновления поставок электроэнергии компания «Вода Донбасса» обязана заключить договор с новым поставщиком электроэнергии. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 апреля, в Луганской области будет пасмурно, по всей территории области пройдет мокрый снег, в Донецкой области будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Луганщине от 0 до 2, днем от 5 до 7 градусов тепла, в Донецкой области ночью 0 плюс 2, днем плюс 8 плюс 10.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро вы сможете звонить к нам в студию. Наши номера 0800 300 403. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня в студии с Олегом Рыбачуком и Питером Заломаевым мы говорим о том, почему Brexit не состоялся вовремя и какое будущее у выхода Великобритании из Европейского Союза.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В 9 раз изменились показатели голосования по пути от участка до Центральной избирательной комиссии. Такая история приключилась в 60-м избирательном округе с центром в Волновахе. Почему в протоколе одни цифры, а на сайте ЦИКа другие? Кто в этом виноват? На эти вопросы должна ответить полиция.
2 апреля в Мангурское отделение полиции обратились члены территориальной избирательной комиссии с заявлением про нарушение избирательного процесса. Вот что рассказала радио «Донбасс Реалии» Иванна Ященко, спикер полиции Донецкой области.
За їхніми словами, дані передані до Центральної виборчої комісії про розподіл голосів між кандидатами в президенти України не співпадали з інформацією, викладеною на офіційному сайті ЦВК. Вони помітили, звірили дані із сайтом, і різниця на користь одного з кандидатів була збільшена у 9 разів.
Сообщила Иванна Ященко. Александр Клюжев, аналитик гражданской сети «Опора», сообщил, что за последние несколько дней к ним обращались различные участники избирательного процесса с информацией про возможное злоупотребление на этапе передачи данных от окружных комиссий в ЦИК. Что до 60-го округа, то здесь на еще одном участке голоса не совпали.
Один из протоколов, который отриманы безпосередньо нашим спостерігачем, в цьому виборчому окрузі після підрахунку голосів теж кардинально відрізняється від даних, оприлюднених на веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Розказав Олександр Клюжев. По його словам, розхождення в голосах йдуть в плюс Порошенка і в мінус Бойко. Судя по цифрам на сайте ЦИК, Бойко лідирує і в 60-му округі, і в сусідніх 57-му, 58-му, 59-му. В 57-му і 58-му округах в Маріуполі Порошенко зайняв 4-те місце, а от в 59-му округі, як і в 60-му, на 3-тім місці. Більше всього процентів у нього там, де пожаловались поліції – 19. Що до поліції, то зараз правоохоронители розслідують фальсифікацію збирательних документів. Виясняють, на якому етапі передачі інформації з'явилися розхождення – и кто причастен к возможной фальсификации. Максимальное наказание за такое преступление – до 7 лет заключения.
На Востоке опять обострение. За прошлые сутки двое погибших военных. Жертв на фронте не было с 30 марта. Сравнительно тихо, судя по количеству обстрелов, прошел и день выборов. Кто погибшие? Какой населенный пункт пострадал? И как комментируют это по другую сторону линии фронта? Выясняла Дарья Куриная.
Повідомлення про загострення на фронті двох вбитих бійців Збройних сил з'явилися ще 2 квітня. Однак військові волонтери просили не оприлюднювати імена загиблих, доки не повідомлять їхнім родичам. Ввечері на сторінці батальйону тероборони «Донбас» з'явилися імена. Це старший солдат Яна Червоний, позивний «Відьма», і молодший сержант Олександр Мілютін, позивний «Дід». Про загострення написав і президент Петро Порошенко.
Тяжка звістка з фронту. Обстріл позиції 54-ї ОМБР з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Олександр Мілютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити.
Військові загинули під Новозванівкою. З боку російських гібридних сил стріляли зі 120 та 82 міліметрових мінометів, щоб прикрити наступ своєї піхоти, повідомили подробиці у штабі операції об'єднаних сил.
Молодший сержант Олександр Мілютін та старший солдат Яна Червона, які знаходяться на зонному опорному пункті, разом із товаришами відкрили вогонь по ворожій піхоті зі станкового протанкового гранатомета та кулемета. Ворог зазнав втрат та був вимушений відступити. Водночас з метою забезпечення відступу противник продовжував застосування мінометів калібру 120 20 міліметрів. Одна з ворожих мін обірвала життя наших героїв.
В свою чергу в угрупуванні ЛНР ситуацію з обстрілами українських позицій прокоментували як порушення дисципліни та алкоголізм. Представник так званої народної міліції ЛНР Яків Осачий заявив, що першими обстріл здійснили українські збройні сили.
В результаті нарушення требувань безпечності горе-защитники произвели двойне заряджання мінометів, вследствие чого произошел розрив орудия.
Сказав Осачий, про власні втрати формування ЛНР не повідомляє. Посмертно молодший сержант Олександр Мілютін та старший солдат Яна Червона будуть подані до нагород, повідомлені в штабі ООС. Дар'я Куріная, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Выход Британии из Евросоюза, который должен был состояться 29 марта, откладывается. ЕС дал Лондону время до 12 апреля, чтобы утвердить план выхода. Иначе Brexit состоится вообще без плана. В Британии уже заговорили о повторном референдуме. Какая главная причина того, что Brexit не состоялся вовремя, а почему ЕС принял решение дать все-таки Лондону отсрочку? И как проблемы, вызванные Brexit'ом, влияют на популярность популистов в Британии и во всей Европе? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях эксперт-международник, глава общественной организации Центра UA Олег Рыбачук. Олег, здравствуйте.
Доброго здоровья.
Также с нами по телефону через некоторое время присоединится к нам эксперт-международник, журналист Питер Залмаев. Обращаюсь к слушателям. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также, если вам удобно, пишите по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших вопросов. Олег, с вашей точки зрения, вот продолжается эта эпопея уже третий год, ну, без малого, да, уже скоро три года с момента голосования в Великобритании за Brexit, когда с небольшим перевесом британцы решили все-таки покинуть Европейский Союз. Дедлайн был 29 марта, обсуждали это всем миром, ожидали то, что Британия так и выйдет. Brexit не состоялся. Непонятно, что будет и 12 апреля, до которого Евросоюз дал время Лондону решить, что будет. С вашей точки зрения, какая главная причина того, вот, что Brexit не состоялся вовремя, что все не случилось так, как планировали инициаторы выхода Британии из Евросоюза еще три года назад?
Ну, тому що коли... По-перше, треба шукати першоджерела. Пам'ятаєте, першоджерела – це коли один із британських прем'єрів пообіцяв референдум з цього питання. Якось так час пішов, начебто, бо треба було виграти вибори, це дуже часто в українських реаліях буває, ти щось обіцяєш, і тільки через референдум. І потім прийшов час, коли раптом тему уже вкинули зовсім інші політичні сили, зовсім з іншою метою. Для нас декілька уроків. В Україні зараз теж іде розмова про референдуми. Загалом, після того, як в результаті референдуму Гітлер прийшов до влади у Німеччині, наприклад, у Німеччині слово «референдум» – це фактично табу. Найбільш ефективний інструмент демократії референдум – це в Швейцарії. Знову, і за її особливостей, тому що там є певна культура, це Швейцарія – це така конфедерація невеличких там князівств, які були захищені горами, по яких загарбники не ходили. Вони цю культуру виробили, і вони досить ефективно користуються цим інструментом. Для нас з вами це, напевне, не менша загроза, ніж в Британії, тому що культура референдумів, вона потребує певних традицій, яких у нас немає. Тому що коли політики обіцяють суспільству, що будете визначати все ви, то виникає питання, а для чого тоді обираються? У них що там іще ж королева, є там, це вікова демократія, це одна з найстаріших демократій в світі. Вони ще в перуках сидять і на мішках з овечої ковдри. У них такі традиції.
І очень гордяться цими традиціями.
І тут, отут вони нарвалися на виклик цим традиціям. З одного боку, пообіцяли. Той, хто пообіцяв, сподівався, що до цього моменту ніколи не дойде. Потім, коли вже пішов сам референдум, раптом були використані цікаві технології, цікаві люди втрутилися, цікаві спонсори. цікаво голосували. Це нагадує мені референдум в Нідерландах по Україні і підписання асоціації. Люди, які вийшли на цей референдум, вони взагалі голосували за зовсім інше. Вони хотіли показати сказати своє Брюсселю, але знову технології, знову зовнішнє фінансування, знову знаходиться якась радикальна або ультрарадикальна сила, яка в це вкидає. Тобто ми з вами є свідками такого серйозного випробовування демократії. З одного боку, ми нажилися в тих умовах демократичного централізму, коли більшість все вирішує, а меншість зникає. Зараз от Британія, зокрема, стає заручником меншості. Меншості, яка з різних причин зробила свій вибір, а тепер більшість упирається, а оці, як ви сказали, вікові традиції британські, вони заважають переглянути. Тому я думаю, що це декілька факторів одночасно, і в той момент, коли Євросоюз переживає певне кризу, бо тут треба добрати обов'язково Турцію, яка там років 50 йшла і не дійшла до Європейського Союзу, і насправді її не запросили, а вона каже, та я і не хотіла, але при цьому зберігається в НАТО. Тобто оця карта Великої Європи, яку, напевно, батьки і матері-засновники бачили однією, зараз вона випробовується на міць. Єдине, що позитивне тут для мене, бо ті люди, ті зовнішні сили, які сплять і бачать Євросоюз розваленим, вони розраховували на ефект доміно. А ця така дуже болючий процес, причому болючий фінансово і болючий політично, і болючий навіть з точки зору більшості громадян. Бо ви бачили, скільки мільйонів зібрала петиція, і я впевнений, що якби зараз зробити ще один референдум, то переважна більшість британських громадян відмовилася б від Брекзиту.
Вот вы сказали о технологиях, которые были использованы во время агитации, да, и голосования за Брекзит. Вот я предлагаю нашим слушателям посмотреть фильм, достаточно интересный, «Брекзит. Не гражданская война», с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, где идет речь о политтехнологии. Сейчас идет в Британии даже расследование по этому поводу, потому что обнаружили британцы, что в агитации использовались фейковые данные, фейковые цифры о том, сколько Британия платит за членство в ЕС. И вот люди, поверив в это, да, вот это такая своеобразная пост, правда, проголосовали. Но, как вы говорите, да, правильно, проголосовали, уже это закон своеобразный, ему нужно следовать. Вы немножко упомянули о последствиях, да, которых не просчитали. Вот с вашей точки зрения, самое главное, почему Британия не может договориться внутри себя о том, на каких условиях ей покидать Европейский Союз, да и такое впечатление создается, что вообще не хотели бы покидать и как-то откладывают это. Вот именно. В чем причина этого? Это финансовая причина?
Правильно, враження. Я бував багато разів, там, навіть місяцями, і працював, і стажувався в Лондоні, в тій частині життя, де я був міжнародним фінансистом, тому що Лондон – це не тільки capital of Great Britain and United Kingdom, як у нас і говорять, а це ще фінансова столиця світу була. Нью-Йорк – це фінансова столиця того світу, того напівкулі, а Лондон – цієї напівкулі. І рішення про Брекзит уже вивело з Лондону просто компанії, і зараз Франкфурт уже розпирає, тому що транснаціональні компанії, міжнародні банки, інституції, тобто фінансова столиця переходить у Франкфурт. І це ціна уже заплачена лондонцями. Їм це зовсім не заважало. Я завжди звертав увагу, що в Лондоні і британці казали про Європу вона. They. Вони. Вони якось цікаві Європі. Тобто вони з одного боку європейці, а з другого боку отом за Ла-Маншем.
Островітянське сознання.
Так, воно зберігалося. Воно мало певні переваги. І ну, вони, але Лондон безумовно, економічно і фінансово дуже вигравав від того, що він був в Європі. Тому що Лондон виступав таким, як би сказати, він таким як балансував споконвічну дружбу в лапках між Німеччиною і Францією, а це дві такі постколоніальні два монстри в Європі, які коли вони діяли злагоджено, Європа відчувала себе впевнено. Як тільки там почалися якісь процеси, то тоді присутність Лондона, за яким завжди традиційно англосакси стояли американці, це робило цю конструкцію міцну. Було такі чотири ніжки. А зараз ці ніжки захиталися. Причому нам треба ще одну річ сказати. Нам треба сказати, що зараз будуть вибори до Європейського парламенту.
В маї.
Так, і тому взагалі оця конструкція Європейського Союзу, вона зараз під випробуванням. Я завжди говорив, бо Європейський Союз, наші вічні стратегічні сусіди і наша вічна біль і загроза, я про Росію, вони завжди вже, вони радісно ховали і євро як грошову одиницю, Європейський Союз уже не раз. І кожного разу Європейський Союз за рахунок оцих внутрішніх збалансованих процедур, бо головна приваблива для нас, українців, модель Європейського Союзу, як можна врахувати інтереси дуже різних країн з різною історією, традиціями, великих, маленьких, виробивши більш-менш нормальні правила. І коли європейські бюрократи загралися і почали там вже регулювати, умовно кажучи, там кривизну огірків і форму картоплі, то мікроменеджмент, то країни-засновники захвилювалися. Але знову, для України модель Європейського Союзу надзвичайно приваблива тим, що вона показує форму майбутнього, на відміну від Росії, яка в піку Євросоюзу робила якусь свою «Руський мір» проект, «Євразійський мір». От вони намагалися зробити щось краще, але моделі майбутнього там немає. Тут ця модель майбутнього є, вона щоразу проходить випробування, і вона ще більше стає нам цікавим. Для європейців чим ми цікаві? Бо у нас, якщо після розширення, або перед розширенням, точніше, колишнім постсоціалістичним країнам, просто їх заманювали в Європу, їм показували дуже велику, як вісельчкам, дуже велику фінансову багатомільярдну моркву, і еліти ледве не тягнули суспільство. Я був в Польщі, коли там вертольоти були, дим, вогонь біля адміністрації президента я був, і мені кажуть, це шахтарі і фермери протестували проти вступу в Європейський Союз, бо вони були впевнені, що Європейський Союз угробить і тих, і інших. І ми бачимо, як змінилася Польща з того часу. Ці страхи були усіх. Але в Україні дивна ситуація. Наші еліти нас зовсім нікуди не тягнуть. Вони просто проговорюють, а штовхають їх буквально копняками до Європи, суспільство. У нас Майдан Гідності – це був саме форма протесту від того, що нас хотіли, ну, нас хотіли забрати цю перспективу. І європейські політики, які дуже критично відносяться до європерспективи, які говорять про ці всі складності, на цьому фоні рівень підтримки українцями європейського курсу не змінюється, а збільшується. В цьому відношенні ми для них дуже цікаві, але я розумію, чому це відбувається.
Да, ну вот у стран новых членов ЕС, да, младочленов так называемых, им сразу предложили перспективу членства Евросоюза, им было легче, конечно, да, чем Украине в нынешних условиях, и действительно вот у украинцев есть стремление. Давайте к нашему разговору присоединим эксперта-международника Питера Залмаева, с вами по телефону. Питер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Питер, вот задам вам тот же самый вопрос. С вашей точки зрения, почему Brexit 29 марта, как планировалось, как это обсуждалось, так и не состоялся? С вашей точки зрения, главная причина вот срыва сроков?
Ну, главная причина заключается в том, что Великобритания ощущает, и все, правда, в этом признаются, огромное разочарование и также ощущение абсолютного провала всего проекта Brexit. По некоторым соцопросам, изрядная доля тех, кто проголосовала за Brexit, уже жалеют об этом. И поэтому, ну и, собственно, человек во главе этого всего процесса, премьер-министр Тереза Мэй, сама была с самого начала против. Понимаете, то есть в этот процесс Brexit с самого начала был заложен такой абсурдный посыл того, что человек, ответственный за исполнение Брекзита, то есть его внедрение его в жизнь, сама с самого начала была против. Поэтому, ну, скажем так, это, наверное, самый большой провал великобританской государственности за всю послевоенную эпоху.
Питер, а где же делись те люди, вот, которые стояли во главе процесса организации этого референдума, агитации? Сейчас они имеют место быть в британском политикуме? Вообще несут ли они ответственность какую-то за то, что происходит?
Знаете, они все несут ответственность, но никто об этом пока не признался. Борис Джонсон, наверное, самый из них такой яркий персонаж. Есть также бизнесмен, большой бизнесмен, если не ошибаюсь, фамилия Бэнкс, который платил за референдумы, который его инспирировал, ну и также Наджо Фарадж, такой один из самых первых ультраправых популистов, изоляционистов и так далее, который, я считаю, вообще абсолютно откровенно играл под дудку Кремля. Все эти персонажи, они редкой, конечно, масти подонки, но никто из них не понес пока наказание, я имею в виду даже в электоральном смысле слова, или в смысле, или что касается этого миллиардера, я думаю, что в его адрес вполне возможно может начаться в скором будущем расследование. Но, собственно, да, на коротко ответить на ваш вопрос, никто пока еще ответственности таковой не понес.
Питер, еще к вам вопрос. Вы говорите о том, что растет даже те, кто голосовал за выход Британии из Евросоюза, сейчас меняют свое мнение. Собраны вот уже 6 миллионов голосов, петиция о повторном референдуме, да, активистов, те, которые, жители Великобритании, которые хотят, чтобы их королевство, да, осталось в составе Европейского Союза. Чего испугались британцы? Потери вот, денег, финансов, того, что они не смогут ездить в Европейский Союз, каких-то вот символические страхи, страхи и опасения. Чего пугаются?
Ну, они поняли, на самом деле, они проснулись в такую жесткую реальность того, что они теряют главного торгового своего партнера. Это страны ЕС. Они понимают абсурдность пропозиции, что Великобритания на уровне двусторонних торговых соглашений может не только сохранить ее нынешний экономический рост, но и приумножить его в условиях изоляционизма американской администрации Белого дома Дональда Трампа, это просто невозможно. И главный расчет брекзитеров был на усиление вот, отношения между США и Великобританией. Но Дональд Трамп демонстрирует всячески, что он тоже заинтересован исключительно в собственной нации, в собственной стране. И его не интересует поддержка субсидий каких-то своих союзников. Он продемонстрировал свое желание пересматривать этот так называемый special relationship с Великобританией, как его называют, хотя бы тем фактом, что он с самого начала Brexit, собственно, и поддержал. Я думаю, подсознательно понимая, что это не на руку британской экономики.
Добавлю от себя, что еще и появились такие территориальные проблемы, вообще неожиданные, то есть между Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства, и Ирландией появится вот настоящая таможня, да, настоящая граница в случае того, если Брекзит будет. Ирландцы протестуют.
Вопрос о повторном референдуме, о выходе. Тут так,
ситуация... так много не последствий, которых никто не мог представить себе от этого. И сейчас вот британцы разбираются с этим. 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрий вечір, представтесь, пожалуйста.
Доброго вечора, Микола Київ. Я би хотів скористатись присутністю Олега Рибчака і спитати, чи вважає він, на мій погляд, що зараз було б очевидним, мабуть, для кращого сприйняття майбутньої конфігурації в президентській гонці і парламентських виборах якогось додаткового злиття, як от Дубинський називав «золоту акцію Гриценка» чи когось іще. Дякую, будь ласка.
Вот вернулись немножко в внутреннюю політику, Олег, если хотите прокомментировать.
Ну, зараз просто питання стабільності або збереження євроінтеграційних прагнень України надзвичайно актуальне. І це одна із тем основних президентських, але з іншого боку її уникають. Тому я, з одного боку, я пам'ятаю риторику, що ми змінили Конституцію, щоб зберегти ці правила. Я бачу великий запит суспільства, і насправді я не переживаю, я не бачу можливості зміни курсу тільки зі зміною прізвища президента. Але я свідомий того, що у нас парламентські вибори, і що у нас центр прийняття рішення – це парламент. І тому ваша фраза, вона мені в якому сенсі цікава. Я думаю, що було б дуже правильно, якби справжні проєвропейські політики змогли взяти владу в парламенті, змогли сформувати уряд, тоді ця конструкція буде стабільна. Бо я впевнений, що на рівні риторики у нас буде і президент проєвропейський, і парламент проєвропейський. Тільки як би нам зробити так, щоб не було, як було? Ця ж риторика була і у нинішньої влади з таким результатом. І тому в цьому відношенні нам потрібно об'єднатися. І останнє, напевне, дуже важливо, нам дуже важливо не робити дурниць у зовнішній політиці, не намагатися грати на внутрішньому полі між республіканцями і демократами. Британія, якщо ми говоримо про Британію, Британія один із кращих союзників України у будь-якому форматі. І для української дипломатії надзвичайно важливо утримувати це стратегічне партнерство. Тому що Британія декілька разів дуже послідовно відстоювала саме інтереси України і у зовнішньополітичній грі Британія були одні із наших надійних союзників, і я б дуже б хотів би, щоб в будь-якому випадку ми бажаємо їм добра і щастя, але нам не можна дозволити собі втрачати такого важливого впливового союзника.
Вернемся к вопросу Брекзита. То, что отсрочили выход из Евросоюза Британии с 29 марта на 12 апреля, пока что это было политическое решение вот саммита Евросоюза, то есть не было никаких механизмов, да, или обязательств руководства Европейского Союза это дело отсрачивать. Они могли это сделать, привести в действие 50-ю статью договора, да, о ЕС и просто вытолкнуть Британию, как и обещали, жесткую позицию продемонстрировать. Раз вы хотите выйти, выходите. Зачем Евросоюз держится за Британией? Почему не показывает, ну вот, что не надо такого делать, да, тот же делает какие-то реферансы навстречу, и даже многие говорят о том, не скрывая там в кулуарах, о том, что не рассчитывают на повторный референдум, но то, что Британия все-таки останется в составе Европейского Союза. Зачем ЕС Британия?
Це мені абсолютно зрозуміло. Я з цього починав, що Британія в Європейському Союзі – це такий якір під європейським пароплавом, і коли штормить, цей якір тримав. Коли там починалися внутрішні протиріччя між хто капітан, французький чи німецький капітан, коли Європу якось по-своєму штормило, то оця довговічна практика Foreign Office британського – це надзвичайно досвідчений, це найбільш досвідчене, напевно, Міністерство закордонних справ в Європі, без жодних там речей. Ми пам'ятаємо, що ще у них є і Commonwealth, тобто це в світовій дипломатії, британська школа дипломатії – це щось таке окреме, зразкове. А для європейських політиків дуже важливо мати такого партнера, тому що вони дійсно там на острові, але вони дуже багато робили для того, щоб балансувати. І ще раз повторюю, Трамп чи не Трамп, але оцей союз Сполучених Штатів і Великобританії, я думаю, його навіть президент американський не зможе зруйнувати. Воно все рівно стане на свої місця, бо там існує своя традиція.
Олег, чому би не проучити от сторонників Фрексіта, да, Нексіта і подобних ексітів в Європейському Союзі? Є популісти, які ведуть свої країни к виходу з Європейського Союзу. Чому би не показати от такий жорсткий примір? Посмотрите на Британію. Ні, Євросоюз держиться за неї.
Але зараз вже зрозуміло, що спроба ефекту доміно, де там ці євроскептики казали, та зараз все, зараз в черга вийде тих, хто буде виходити. Досвід Британії покаже, що це далеко не остання європейська економіка, як вона постраждала. Тому Євросоюз демонструє не то, що поблажливість, а розуміння сильнішого. Тобто, насправді, сильний гравець, ви подивіться, як наприклад, там, львиця і левенята, чи там, коли вони її і за хвіст кусають, і за вуха тягають, але вона зберігає цю мудрість, бо вона сильна. Європейський Союз цим демонструє силу, але тут є певна межа, тому що Європейський Союз, він стоїть перед своїми викликами, перед тим, що це таке, як приймаються рішення, наскільки... І Європейський Союз вибудовує якісь певні процедурні прецеденти.
Даже отношення Європейського Союзу к Брекзиту міняється. От перше заявлення, реакція на Брекзит була така: уходите, ви уйдете, да, в эту дату і не днем більше. А потім ми видели небольшое смягчення, да, со стороны Європейського Союзу позиції.
Типа, умер так умер, ну все, і давайте думати, як далі. І знову, пом'якчення – це не ознака слабкості Європейського Союзу. Вони дають шанс британським політикам. Але ми бачимо проблему саме всередині, ну, тієї ж правлячої фракції. Я був десь в турі, якраз дивився пряме включення. Це вночі, коли члени британського парламенту голосували. І коли вони очікували, що заява про відставку прем'єра Мей може дати шанс. І коли я вчора побачив, що 4 варіанти Брекзиту
були провалені,
це говорить про дуже системну кризу. І тому у Європейського Союзу зараз реально карти зараз все-таки у Європейському Союзі. Чи вони хочуть просто якось демонстративно там принизити або вишкоднути Британію? Напевне, ні. Чи можуть вони до безкінечності відкладати рішення? Теж ні. Тому рішення десь буде прийнято зараз. Але знову повертаємося до України. Для України Європейський Союз стає ще більш привабливий саме на основі того, що ми бачимо, як там відбувається рішення. І він нам дуже привабливий з точки зору і нашої безпеки, тому що безпека – це не тільки НАТО, це от саме... така спільнота, де є чіткі правила, де є стандарти, бо ми так, ми записали в Конституцію, але нам ще багато так зробити, але ті українські політики, бо в нас зараз президентські, парламентські вибори, я думаю, що оця тема європейська має бути дуже предметною і не риторичною, не на мові, не тільки деклараціях, а треба робити багато речей і треба дивитися, а що відбувається, коли ти в Європейському Союзі порушуєш процедури, бо це Європейський Союз діє дуже чітко за своїми механізмами, приймає рішення і добивається виконання цих рішень. От на прикладі Британії, але ми маємо пам'ятати, дивіться, у нас, для нас там на карті величезна Туреччина, вона зараз уже фактично не входить до Європейського Союзу. Для майбутніх архітекторів Європейського Союзу присутність України стає дуже важливою. Тільки такі, які ми, як ми є, ми зараз не цікаві. Тобто ми цікаві чим іншим для європейських політиків. Вони як не можуть зрозуміти, чому українцям подобається такий складний Європейський Союз. Вони думали, що на фоні всіх цих проблем ми скажемо, та ну як бісу, ми будемо Швейцарією. Але ми вже були Швейцарією в лапках нейтральною країною. І тому тут є такий взаємний інтерес, але нам дуже важливо змінити політичні еліти і почати реально запроваджувати ці правила, тому що коли ти входиш у сильний Європейський Союз, де там вже все прийнято, одна річ, коли ти своєю присутністю можеш посилити Європейський Союз і з точки зору географії, і з точки зору цінностей, і з точки зору підтримки суспільством, то Європейський Союз може бути значно сильніше з Україною. Але зараз це в руках у наших. Якщо ми навчимося не тільки говорити про свої проблеми, а пропонувати свою підтримку, причому підтримку різну, від високого рівня кваліфікації, які є у нас, до розподілів ринків, до того, що ми можемо посилити ці європейські цінності, бо зараз загроза європейським цінностям іде від яскравих таких ультралівих популістів. І те, що ми відроджуємо європейські цінності, що ми вмираємо без пафосу і без надриву, за свободу, за право обирати, що гідність для нас. Тобто те, що було написано під час Французької революції, ці всі базові речі для українців є зараз важливими. От ми в цьому відношенні могли б посилити фундамент Європейського Союзу.
Отак, Олег Рыбачук остается еврооптимистом убежденным. Напомню, у нас в гостях эксперт-международник, глава общественной организации Центр ЕИ Олег Рыбачук. Говорим о том, стал ли Brexit прививкой от популизма в Британии и Европейском Союзе. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Звоните, задавайте свои вопросы. Олег, такой вопрос к вам вот такой в целом. Да, вот есть этот процесс Брекзита, и был огромные волны мигрантов с Ближнего Востока и так далее, которые наводнили страны Европейского Союза, и появились вопросы о том, как это решать, какие-то стены строить. Вот сейчас рост популистов в южных странах Европейского Союза, националистических партий, да, такие тенденции в Польше, Венгрии, Чехии, как Евросоюз, Австрия, как Евросоюз вот справляется с этими проблемами, как Brexit, да, это все началось, очевидно, ну вот в те времена еще Brexit, то такие испытания, да, и переформатирование ЕС, если посмотреть вот на Евросоюз трехгодичной давности и сейчас, как он изменился вот на фоне того же Brexit?
Ну, він, Європейський Союз, який був цікавим тим, що це вільний простір без кордонів, де ти можеш спокійно пересуватися, в цьому вільному просторі з'явилися кордони. Ну, або прямі, або...
Де-факто вони существують зараз.
Так. Є контроль за пересуванням, і дуже цікава думка там одного з європейських дипломатів, який говорив, що, наприклад, в Чехії страшна істерика йшла про загрозу мігрантів. І він посміхається і каже, ви знаєте, скільки за рік отримали переміти на проживання? 10 чоловік. А проблема нелегальної міграції номер один, яке турбує суспільство. Тобто ми бачимо зразки того, як працює оця гібридна війна проти спільного простору. Бо знову, Європейський Союз цікавий тим, що він зумів поєднати дуже багато інтересів. З другого боку, ми бачимо, що українських трудових іммігрантів просто заманюють. Нам пропонують поляки, зараз поляки підняли своє там право... радикальну хвилю, багатьох українців принижують, і ми бачимо, що нас тепер не ми йдемо, а наших фахівців переманюють Німеччину, тому що це так звана старіюча Європа. Репутація українців, як у робітників, айтішників, технарів, дуже висока. У нас там певна культура.
Похоже до християнки. Все це.
І тому нас легалізували і в Греції, і в Італії, і в Португалії. Сотні тисяч людей отримали громадянство. Тобто ми настільки така... універсально-європейська нація, що нас заманюють. Але тема міграції в значній мірі була піднята штучно. Вона значно перебільшена, як я вам просто сказав на прикладі Чехії. Мало того, там масовими бомбардуваннями на Сході буквально штучно гнали іммігрантів. І це був і зберігається одним із прийомів того, щоб зірвати європейські кордони. Наскільки воно успішно спрацювало? Ну, подивіться, в Україні праві радикали, а нас нами часто лякають світ, вони отримують декілька відсотків підтримки на виборах. В інших країнах ситуація складніша. Але тут треба повернутися до того, що у Брюсселю є ряд проблем, які він має вирішувати. Як правило, Брюссель знаходив це порозуміння. Спроба зробити Брюссель такою столицею всієї об'єднаної Європи з головним там дипломатом, з обов'язковим рішенням для інших країн, вона зустріла супротив. Це означає, що коли Брюссель почав накладати на оцю вільну європейську спільноту якісь бюрократичні зобов'язання, то держави у них раптом прокинулася, вона, напевно, і не засинала самосвідомість, і від теорії того, колись в Радянському Союзі була така, був термін, у нас з'явилася нова спільнота, радянська людина, що це не українець, не білорус, тобто спроба зробити якусь європейську людину універсальну провалилася.
22 мая вибори Європарламент, з вашої точки зрення, праздник популізму це буде?
Це буде серйозна загроза популізму, але щось мені підказує, що Європа знайде відповідь на це. Знову ще є пряма залежність. Якщо Європа сита, багата, спокійна, то європейці, вони такі чемні, вони всіх люблять, всіх запрошують. Коли виникають економічні кризи, раптом кожен починає стояти сам за себе. Це і характерно і для всіх. Ми коли отримали незалежність, я на Майдані жив, я пам'ятаю, скільки нас буде тонн чугуна і сала без цих клятих москалів. Тобто, але в житті воно трошки складніше. Європейці, я думаю, через це випробування прийдуть. Я їм точно щиро цього бажаю.
0800-300-403 номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, можно говорить, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Сергей Славянска.
Витаю.
Я хочу сказать такое наступное, что я досить пессимистично ставлюсь до наших европейских перспектив. Ну, в том плане, что, вы знаете, иногда такое вражение, что якби мы справді были б за ментальностью европейской Украины, або б то у нас вже давно було більше елементарного порядку в країні. Не було б такого розгулу популізму, зрештою радикалізму, хоча він є і в інших країнах, це вже. Але все-таки мені здається, що пройшло 28 років з проголошення незалежності. І якось ми досі мріємо, а ніяк не можемо зрушити реально. От популізм і все.
А що для вас от реальне движення в Європейський Союз? От після чого ви скажете: "Да, от ми двигаємося в Європу"?
Безвіз, вільна економічна зона для вас.
Культура, в першу чергу, розумієте? Як-то у нас що це настільки...
Культура, от на такому бытовому уровні.
Президент обіцяє чистого листа, що якась нетерпимість така. Що це як-то...
Понятно.
Ну, я хочу сказати просто, що все дуже відносно. Я розумію нетерпіння, але просто дуже коротко і чемно нагадую, що ми отримали незалежність там менше ніж 30 років тому, а до того нам декілька разів повідрубували найкращі голови. Найбільш свідомі українці через Голодомор, через арешти, як кажуть, цвіт нації був знищений. Ми пройшли через шалену тоталітарну м'ясорубку, і при цьому ми єдина пострадянська країна, яка виганяє владу через вибори, через майдани. Тому на пострадянському терміні ми найуспішніші. І для мене, наприклад, те, що ми зараз маємо безвізовий режим, що ми маємо зону вільної економічної торгівлі, що ми реально по стандартах наша армія з кожним роком стає більш схожою не на радянську маленьку армію, а переходить на натівські стандарти, це дивовижно. А те, що культура так повільно міняється, то ви маєте, це треба до інших людей піти, це вимагає іноді, от у Британії ми говоримо про, ну, якщо не тисячолітню, то багатосотлітню культуру. А ми в демократії живемо, ну, буквально от два десятки років, і все рівно дуже багато досягнули. Тому я б значно більше вірив у нашу спроможність. Порівняйте просто з іншими радянськими колишніми республіками. Подивіться на Росію, подивіться на Казахстан, подивіться на
країни. З чим сравнювати.
Так. А ми були в одинаковому стані.
Є ще один слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, город Киев, Андрей меня зовут.
Очень приятно, слушаем вас.
У меня такой вопрос. Сейчас я вот смотрю, скорее всего, во втором туре у нас победит Зеленский.
Угу.
То есть популисты придут к власти. Не знаю, народ так выбрал, в таком случае, мне так кажется. У меня вопрос такого характера. Сколько времени потребуется нашему населению, чтобы понять, что мы выбираем не того президента. Потому что была такая же ситуация с Януковичем. Выбирали Януковича, закончилась революция. Сейчас, я так понимаю, что выбираем Зеленского. Там много ребят из регионалов. Разумков, младшие, другие. Картина вообще, мне кажется, та же самая.
Давайте я вот еще вопрос на два вопроса разобью. Вот с вашей точки зрения, Владимир Зеленский популист ли, да, вот в таком европейском смысле, да, или в мировом смысле? И вот следующий вопрос. Если да, то как долго украинцы будут это понимать и как на это могут отреагировать?
Я просто процитував би тут Збігнєва Бжежинського, велику авторитетну людину, з яким я багато років знайомий, він колись сказав про українських президентів. Перше, він сказав таку річ, що в Україні була така динаміка, що кожен наступний президент був гірший за попередника. Це він ще сказав в часи Януковича. А друге, він говорив про те, що випадкових президентів не обирають. В той момент, коли ми обирали Януковича, було дуже важливо, щоб люди, не помаранчева Україна, а та Україна, біло-блакитна, побачили, який їх президент. Ви тут багато насміхалися над Джалерем? Давайте міцного господарника, як ви заживете. І це було дуже важливо, бо запит був на такого політика. Тепер, що трапилося з Зеленським? Це його це його зробила президентом українська влада, яка прийшла фактично після Революції Гідності, обіцяючи докорінно змінити систему, і далі риторики не пішла. Зберегла і клуб любих друзів, і корупцію, і тіньові речі, і настільки не захотіли міняти виборчі правила. Уже наперед розписали наступний парламент. Тобто небажання виконувати волю людей, а половина українців вимагали виборчі реформи, відкритих списків, боротьби з корупцією. Ось всі ці речі ж вони не відбулися. І тому виник запит на зміну. Але що мені дуже дивно у питанні, ми не обираємо владу. Тобто в сенсі от все. Президент – це доволі вузька частина цієї влади. І можливості президента щось глобальне змінити дуже невеликі. Він не може ні економіку змінити. Фактично, зовнішню політику він не може змінити, бо змінена конституція і парламент визначає засади зовнішньої політики. І він цього не буде робити. Нас питання, чи він зможе зробити те, що він пообіцяє, і чи він усвідомлює, що якщо він пообіцяє і не зробить, то його буде чекати доля там Порошенка, Януковича, Ющенка. І те, що українці не пробачають, не дають ще один шанс тому, хто пообіцяв і не виконав, велика наша надія. Далі, ми не знаємо, що таке Зеленський. Ми побачимо. Але для мене зрозуміло, що Зеленський – це оцінка багаторічної діяльності і президента Порошенка, і лідера опозиції, багаторазового кандидата і багаторазового прем'єра Юлії Тимошенко. Оце цим ці плеяді політичних динозаврів українці сказали досить. Зараз запит на нову. Але далі за президентськими виборами йдуть парламентські. Тому це один процес. І ми тільки робимо перший крок. Змінивши президента, я теж впевнений, що буде Зеленський. А змінивши президента, ми тільки робимо перший крок. Бо далі, який буде інститут президента? Нам було обіцяно, що я приходжу на 5 років, щоб змінити структуру, інститут, ось законопроекти, які я буду, почну з імпічмента, почну з себе, закрию державне управління справами, зроблю багато речей і приведу команду компетентних, успішних людей. Далі ж точно будуть парламентські вибори. І нам, як виборцям, дуже важливо зараз не лінуватися ходити на вибори і демонструвати от те, що ми продемонстрували зараз. Як сказали, аномальна висока явка. Це означає, що нам не все рівно, нам не все єдно. Те, що підтягнулися категорії виборців, які ніколи не голосували. І те, що ціна невиконаних обіцянок – політична смерть. Я про це завжди мріяв. Але найважливіше для нас все-таки змінити виборчі правила і побачити у парламенті не половину мажоритарників, які купили округи, і не половину там партійців, які купили місця в партійних списках, а відповідальних перед нами політиків. Це все виклики, але нам це зараз обіцяє вже кандидат без 5 хвилин новий президент. Ну, просто поживемо, побачимо, бо він далі буде формувати свою команду на парламентські вибори.
В общем, чтобы сделать выводы, нужно пройти через определенные трудности, иначе выводов этих не сделаешь. Благодарю за разговор. Это был эксперт-международник, глава общественной организации «Центр ЕИ» Олег Рыбачук. Включался эксперт-международник, журналист Питер Золмаев. Говорили мы о том, стал ли Brexit прививкой от популизма, коснулись вот и внутриукраинских тем. А сейчас полистаем свежую прессу.
Владимир Зеленский должен прийти на дебаты. Это утверждает украинский экономист Сергей Фурса, пишет «Новое время». По мнению эксперта, украинскому обществу необходимо убедиться, что кандидат способен отвечать на ключевые вопросы. Фурса отмечает, что собеседование – это необходимая часть при приеме на работу. Даже если вы берете дворника, вы будете с ним говорить, потому что вам важно, чтобы он хоть иногда был трезв. То есть обществу необходимо собеседование с потенциальным президентом, потому что общество должно принять ответственное решение. Потому что у Украины нет права на ошибку. У нее нет запаса прочности США, избравшего Трампа, или Британии, голосующей за выход из Евросоюза. И чтобы избежать ошибки, каждый должен иметь полноту информации. И если Зеленский не придет на дебаты, то этим он подтвердит мнение о своей полной некомпетентности, утверждает Сергей Фурса. С одной стороны, в Кремле ликуют, с другой – очень осторожны в прогнозах. Об этом пишет «Деловая столица». Как отмечает еженедельник, во время избирательной кампании российские пропагандисты активно поддерживали Зеленского, пусть и с долей юмора. Однако после 31 марта риторика россиян в отношении Зеленского сменилась на настороженную. Нет, они не скрывают своей радости, что какой-то комик обошел ненавистного им Петра Порошенко, но уже не спешат называть этого комика своим. Примечательна реакция, как пишет издание, на результат Зеленского и со стороны группировок ЛДНР. Вначале Зеленского поздравляют из так называемой ДНР с победой, а на следующий день говорящая голова оккупантов Эдуард Басурин распинается, что никакого диалога с Зеленским у ДНР не получится, поскольку тот помогал украинским военным. В общем, возможная победа Зеленского россиян и их приспешников в Украине радуют, но они уже научены горьким опытом ликования по поводу победы в США Дональда Трампа. Подробнее в статье «Сдержанная эйфория». В так называемой ЛНР решили активизировать дискурс воссоединения народа Донбасса, организовав горячую линию для жителей Украины. Об этом пишет сайт Depo.ua. По данным сепаратистов, на горячую линию поступили обращения из 23 населенных пунктов Украины. Как пишет интернет-издание, отвечая на вопросы, Леонид Пасечник акцентировал внимание на том, что Донбасс выступает за мирное разрешение конфликта, для которого необходимы прямые переговоры с Киевом. Также Пасечник заявил, что никто не признает президентские выборы в Украине, но тут же возразил сам себе, утверждая, что готов к прямому диалогу с новым президентом. Издание отмечает, остается вопросом, как можно вести диалог с тем, кого не признаешь, и на каком основании президент Украины будет вести диалог с человеком, существование должности которого нигде никак не подтверждено.
Стартап Google Fest. Маріуполь з 26 квітня по 1 травня. Монархи з Британії, Джамала, Сергій Бабкін, Дах Дотерс, театри з усього світу. Стартап Google Fest. А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
В Одессе открылась выставка, посвященная войне на Донбассе. Изучить инсталляции и экспонаты погибших в боях можно будет до 4 апреля включительно. Павел Нетесов, руководитель миссии «Эвакуация 200». Это группа, которая ищет останки погибших, рассказал Михаилу Штекелю, почему организаторы решили информировать о событиях на востоке страны именно в такой форме.
Показати, яка є війна. Тому що ми по телевізору бачили одне, а коли там приїхали, побачили зовсім інше і в інших масштабах. Про це захотілося розповісти людям, просто нашим пересічним громадянам. Між ротаціями встигали робити такі виставки і зробили цю пересувну для того, щоб можна було показувати це в інших місцях. І актуальність цієї виставки, вона тільки зростає. Тому що перший експонат у нас з'явився в 2014 році, а останній ось там, 3 тижні тому ми поховали хлопця Руслана Дейника, який з 92-ї бригади загинув в 2014 році. Ми його забирали його рештки. І зараз ось пройшла ідентифікація, ми його ховали. Особисті речі, які нам надали родини, ми розповідаємо ще, що таке, коли ти втрачаєш найдорожчу людину.
Последние 3 года Россия потратила на официальную помощь другим странам около $1 миллиарда. Десятки миллионов раздает в виде инвестиций и кредитов. Кто получает эти деньги и на что они тратятся? Об этом расскажут журналисты телепроекта «Настоящее время».
В конце марта российское правительство одобрило выделение безвозмездной помощи Кыргызстану. $30 миллионов должны будут пойти на поддержку государственного бюджета республики. Чуть больше года назад Россия окончательно списала Кыргызстану все долги. Протокол об урегулировании задолженности в $240 миллионов в начале февраля 2018-го ратифицировал Владимир Путин. Изначально предполагалось, что списывать госдолг Кыргызстана будут поэтапно, вплоть до 2025 года. Но решили единоразово простить союзные республики. Республике 2 годовых бюджета Твери. Впрочем, это не самая крупная сумма, списанная Россией. В 2014-м она отказалась от претензий на 90% долга Кубы – почти $32 миллиарда. Осталось еще 3,5 миллиарда, которые должны были быть выплачены в течение 10 лет. Однако Россия продолжает списывать по 10% уже оставшегося долга каждый год. И даже на этом помощь острову не заканчивается. Прошлым летом управделами президента России выдала 9,5 миллионов долларов на реставрацию купола Национального Капитолия в Гаване. $5 миллиардов – это инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы. О них в декабре прошлого года в Новоогарёво договорились Владимир Путин и Николас Мадуро. Всего, по данным агентства Reuters, с 2006-го Россия выделила Венесуэле кредитов и инвестиций примерно на $17 миллиардов и продолжает помогать поставками нефти, газа, оружия и лекарств. В октябре 2018-го в списке должников России в лидеры неожиданно вырвался Египет. На дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи Владимир Путин объявил, 25 миллиардов получает в кредит Каир, чтобы построить атомную электростанцию. Деньги эти, сказал тогда министр финансов Антон Силуанов, можно выделить из Фонда национального благосостояния. Того самого, который гарантирует устойчивый механизм пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации. На этом фоне изначально безвозмездная помощь России другим странам кажется каплей в море. С 2014 года объем содействия международному развитию, по данным Всемирного банка, вырос больше, чем в 10 раз. Теперь это больше $1 миллиарда в год. 40% этой суммы в 2014-м было предназначено странам Европы и Центральной Азии. Кроме того, Россия финансирует более 20 трастовых фондов Всемирного банка. Здесь и реконструкция инфраструктуры Афганистана, и выкуп коммерческого долга Никарагуа, и восстановление стран, пострадавших от вируса Эбола. $9 миллионов запланировано у Москвы в этом году на помощь странам Африки. По 1 миллиону Буркина-Фасо и Чаду, 1,5 Гвинеи и Уганде и 2 Демократической Республики Конго и Сомали. Эти деньги Россия не планирует возвращать. $57 миллионов получила в 2017 году от России КНДР. Для сравнения, это весь бюджет Московского государственного университета за 3 года. $16 миллионов в том же 2017 ушло в Таджикистан. Такую же сумму Минобрнауки России тогда же выделил на повышение зарплат преподавателей в российских вузах. Только денег этих хватило меньше, чем на половину существующих государственных учебных заведений. Всего в 2017-м Россия безвозмездно помогла 43 странам напрямую. И это не считая трастов Всемирного банка.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей.
833 гражданских пострадали из-за мин и взрывоопасных остатков войны на Донбассе, сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров. По его словам, в настоящее время около 16 тысяч квадратных километров Луганской и Донецкой областей, в том числе и временно оккупированных территорий, несут минную опасность для населения. Напомню, по данным ООН, по состоянию на конец декабря 2018 года, за время конфликта погибли около 13 тысяч человек, почти 30 тысяч ранены. Контрольно-пропускной пункт Гнутова в Донецкой области с 5 по 7 апреля будет закрыт на реконструкцию. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил. По их данным, за два дня планируется обновить дорожное покрытие, провести монтаж конструкции и подключиться к сетям электро- и водоснабжения. В Покровске завтра завершится отопительный сезон. Такое решение принял сегодня городской совет. По информации исполняющего обязанности директора компании «Покровск теплосеть» Александра Дудника, с 5 апреля среднесуточная температура воздуха будет составлять 8 градусов тепла и более. Это дает основания для завершения отопительного периода. Между тем, мэр Покровска Руслан Требушкин сообщил, что отопление школ, детсадов и лечебных заведений, для которых были построены мини-котельные, смогут при необходимости продолжать в течение всего апреля. Контролировать температурный режим в этих заведениях будут их руководители. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 апреля, в Луганской области будет пасмурно, по всей территории области пройдет мокрый снег, в Донецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Луганщине от 0 до 2, днем от 5 до 7 градусов тепла, в Донецкой области ночью 0 плюс 2, днем плюс 8 плюс 10.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». С вами были Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.